agar Xitoyni ko'rsa,
kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 72 ga kirdi. Bugungi eshittirishimiz shu munosabat bilan tayyorlandi. Yubilarning hokimiyat tepasiga kelganiga bu yil 21 yil to'ladi. 21 yil juda katta muddat. Islom Karimov o'z kompartiya birinchi kotibligiga saylangan yili tug'ilganlar agar ertaroq turmush qurgan bo'lsa, farzand ko'rdi. Yana ham ertaroq turmushga chiqqan qizlarning farzandi balki 3 ta bo'lgandir. Islom Karimov bundan 21 yil oldin hokimiyat tepasiga kelganida 51 yoshida edi. Davlat rahbari uchun 51 yosh yigitning yoshi. 72 yosh esa davlat rahbari uchun ham keksalik yoshidir. Hech yo'q, Leonid Brejnevni eslang, 72-sida gapini evla olmay kaldirab qolgan edi. Lekin Islom Karimov hali dadil, ovozida hanuz metal jarangi mavjud. 21 yil katta muddat. Eslaganimiz Brejnev boshqargan katta davlat atigi 3-4 yilning ichida yo'q bo'lib ketganini eslang. 21 yil katta muddat. Bu vaqt ichida odam ham, jamiyat ham o'zgaradi. Siyosatchi ham albatta o'zgaradi. Siyosatchi Karimov 21 yil ichida qay tomonga o'zgardi? Bu savolni prezidentning ikki tengdoshiga berdik. Ularning biri mamlakat ichida, ikkinchisi tashqarisida. Biri na muxolifatdagi partiyalarga a'zo, na inson huquqlari himoyatchisi. U Rasul aka Abdumajidov, iqtisodiyot fanlari nomzodi. Rasul aka bu yil 70-ga kirdi. Ikkinchisi inson huquqlari himoyatchisi, Shukunda siyosiy muhojiratda yashayotgan Tolib aka Yoqubov. Tolib aka ham bu yil 70-ga kirdi. Rasul aka Abdumajidov bilan suhbatimizni tinglang.
Rasul aka, Islom Abdug'aniyevich bilan hech yo'lingiz kesishganmi ish yuzasidan, boshqa masalada?
Faqat bir mana bu ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish institutida 80-yilda bir marta ko'rishganmiz xolos.
O'shanda sizda qanaqa taassurot qoldirgan u kishi?
Ish tutumi, boshqasi, hamma tomondan u juda energichni odam bo'lgan. Ham iste'dodlik, ustiga rus tilini juda ham yaxshi bilgan. Birinchidan epchil, ishchanligi yuqori bo'lganligi uchun uni gospelanga olishganda ishga. Bu odam 51 yoshidan Vlaska kelgungacha gospelan boshqa ishlarda juda ham katta nima bilan ishlagan. 20 yil gospelanda ishlashdi o'zi bo'lmaydi.
Nimasi sizni ko'nglingizga yoqardi o'sha paytdagi Karimovni?
O'sha paytlarda Karimov menga juda ham yoqqan. Sababi meni markaziy komitetga o'sha yilga Qurbonov degan bo'lim boshlig'i bo'lardi. Keyin nashriyotlar bo'yicha ham boshliq bo'ldi. O'shanga zamlikka chaqirtirgan. Sosiologiya degan narsani O'zbekiston hali bilmasdi. Yangi fan bu. Ali nimalar bolsheviklar bularni yo'q qilib yuborganda, men bir necha sosiologik tadqiqotlar o'tkazganman. O'tkir Hoshimov kitoblarida ham meni yozgan sosiologik tadqiqotlarini nima olib Abdumajidov ma'lumotlariga qaraganda deb kitoblarida bor O'tkir Hoshimov degan. U markaziy komitetga kelganda o'zi demokratiya shamollari kelib, o'ziga xos SSRni tarqash nimasi arafasida keldi. Shuning uchun bu bunga juda katta nagruzka tushib qoldiki, har xil nimalar, bitta partiyalikdan ko'p partiyaliklar vujudga kelish, mana birlik degandek boshqa erk partiyalar vujudga kelib, o'ziga xos demokratik shabada bu yerda matbuotda boshqada vujudga kelgan edi. Yosh demokratik davlat bo'lgan o'sha paytda. Shu bilan mana shu narsalarni test nima qilishi, orientatsiya olishi bu Karimovni yuqori darajada intellektualnis bo'lgan.
Demak, o'sha 20 yil, 21 yil avvalgi Karimovni siz har tomonlama yuqori baholaysiz, a?
Albatta.
Endi mana
o'sha paytda shunday darajasidagi kuchlik haligi davlat arbobi yo'q edida O'zbekistonda. Bu chunki bu Islom Abdug'aniyevich haligi planlashtirish gospelanda ishlagani uchun butun O'zbekistonda sir asrorini yaxshi bilgan. Nima pripiska, nimaga qodir, nima iqtisodiy nima tomonlari bor O'zbekistonda, tabiiy resurslar qanday ta'sir qiladi, qanaqa, bularni u odam juda ham yaxshi bilgan.
21 yil avvalgi Islom Karimov to'g'risidagi fikrlari bilan Rasul aka Abdumajidov o'rtoqlashdi. Bu jamiyat va qonun eshittirishi. Endi Tolib aka Yoqubov bilan suhbatimizni tinglang.
Siz hech bir yo'llaringiz kesishganmi Karimov bilan? Shaxsan bir uchrashganmisiz?
Biz 89-yilda o'sha Birlik xalq harakati harakat qilayotgan paytda, o'sha paytda endi bu tashkilotni obro'si ancha baland edi. Hatto davlat idoralarining oldida ham obro'si yaxshi edi. O'sha paytda bir necha marta Karimovni idorasiga oldiga borganmiz, piketlar qilganmiz. O'shanda bizni oldimizga chiqqan paytlari bo'lgan. Shunda men ko'rganman. Lekin endi shaxsan men bilan gaplashgan yo'q, birlikda rahbarlari bilan gaplashgan, ularni ba'zilarini ichkariga olib kirib ketib muzokara qilgan.
O'shanda mana Nishonovdan keyin Karimov 89-li yozida birinchi sekretar bo'ldi. Ha? O'shandagi umidlar, shuni dastlabchi qadamlaridan paydo bo'lgan taassurot, paydo bo'lgan ishonchlar yoki xafsalani pir qilgan tomonlari o'sha 21 yil avvalgi yosh lider Karimov haqidagi.
O'sha paytda davlat rahbari bo'lib saylangandan keyin kishi o'zbek tilini yaxshi bilmas edi, lekin juda ishonarli qilib gapirardi. O'sha paytda ham shaxsan masalan men o'zim odamda ko'p gaplarga ishonganman. Hamda ichimdan suyingan paytimam bo'lgan. Mana endi O'zbekistonga bir yaxshi davlat rahbari keldi degan o'ylarga ham borganman. Hatto 90-yili Shukrullo Mirsayev haqida men kichkina Stalin degan bir katta bir maqola yozgan edim. Shu maqolamda Karimovni men maqtagan edim. Yaxshi esimda bor. Shukrullo Mirsayevni men 2 marta shaxsan o'tirib suhbatlashganman o'sha paytlarda. Juda o'zini qo'pol tutgan edi odamlarga nisbatan. Og'zidan so'kishlar chiqib, men hayron qolganman. Davlat hukumat boshlig'i shu darajada qo'pol bo'ladigan bo'lsa, bu O'zbekistonda ahvoli yaxshi bo'lmasa kerak degan o'yga borib, men kichkina Stalin degan maqola yozganman. Lekin o'shanda Karimovni men maqtaganman. Lekin keyinchalik mana o'sha Karim haqida o'ylagan pozitiv fikrlarim tamoman yo'q bo'ldi. Chunki bu o'zini asl mohiyati bo'yicha Shukrullo Mirsayevdan ham
yo'q, u unga o'tamiz. Karimovni yuz bergan o'zgarishga o'tamiz. O'sha paytda Karimovni maqtagan ekansiz, Mirsayevni solishtirib, o'sha maqtovingizni asoslarini aytib bering, sal bir kengaytirib, bir argumentlangchi.
Endi birinchidan Karimov o'sha paytda juda va'dalarni ko'p berardi va o'shalarni asoslashga harakat qilardi. Masalan, men o'shanga ishonganman, haqiqatda shunaqa bo'ladi deb ishonganman. O'sha va'dalarini ham yaxshi ifoda qilardi. Undan tashqari, undagi energiya juda odamni o'ziga jalb qilardi. Haqiqatda juda ruschasiga aytganda energik odam edi. Ba'zi davlat rahbarlari bir og'izdan gap tushgan shunaqa bir bo'sh odamlardek ko'rinadi ba'zan. Lekin bu odam unda qolmas edi. Undan tashqari, o'sha paytda ba'zilarga yoqqan, masalan, balkim menga ham yoqqan bo'lsa kerak, hali populistik gaplari bo'lardi. Men onlaynda tiz cho'kib aytaman, mana shunaqa gaplarni ko'p gapirardi. Balkim shu jihatlari bilan menga o'xshaganlarni e'tiqodini o'sha paytdagi e'tiqodini shakllantirgan bo'lishi mumkin.
21 yil avvalgi Islom Karimov to'g'risidagi fikrlari bilan Tolib aka Yoqubov o'rtoqlashdi. Bu jamiyat va qonun eshittirishi. Demak, 21 yil muqaddam hokimiyatga kelganida nisbatan yosh va serg'ayrat bo'lgan Islom Karimov o'zbek jamiyatining barcha qatlamlarida umid va ishonch uyg'otgan deyish mumkin. Oradan yillar o'ta boshladi, o'tkinchi yillar birlashib mana bugun 21 ga qarab ketyapti. Prezidentning o'zi 72 ga kirdi. Xo'sh, nima o'zgardi? Rasul aka Abdumajidov bilan suhbatga qaytamiz.
Xo'p, Rasul aka, mana oradan yillar o'tdi. Karimovni boshqaruv usulida nimalar o'zgardi 20 yil davomida?
20 yil davomida 94-chi yildan keyin asosan 20 yil emas, 6 yildan keyin butunlay boshqacharoq tuzum hosil qilishga intilish bo'ldi. Birinchidan boshqarishda yakkaxonlik, ikkinchidan iqtisodiy kompromiss yo'qoldi, yana haligi iqtisodiy masalalar boshqalar. Asosan Karimov Islom Abdug'aniyev ishda atrofiga shoirlar, artistlar deganda haligi nimalar vujudga keldi, maslahat boshqada. Umuman haligi uni ustiga ikkita nimani bajarishga to'g'ri keldi unga. Ya'ni vazirlar mahkamasini ham boshqardi, hamda prezidentlik ham qildi. Ham davlat, ham hukumat bo'ldi. Hozir bizning odamlarimiz hukumat nima, davlat nima farqiga bormaydi. Ikkovi bitta. Shuning uchun shu narsa uni vujudga keltirildi dedi. Demak, davlat nimasini siyosati bilan hukumat siyosatlarini orasidagi farqlar yo'qolib ketdi. Bittaga aylandi. Mana bu endi avtoritar hukmronlikni ta'minladi-da. Bu avtoritardan keyin albatta diktatura vujudga keladi. Chunki avtoritar rahbarlik u 2 yil 3 yildan keyin butunlay voz kechilishi kerak. Doim olib ketib bo'lmaydi bunaqada. Albatta iqtisodiy krizisga olib borib qo'yadi. Men keyin juda ko'p shiorvozlik bo'lib ketdi. Shiorvozliklarni, shiorlarni ko'payishi, chaqiriqlarni ko'payishi bu albatta turg'unlik davriga olib kirib qo'yadi yoki do'zaxqa boradi. Meni nazarimda. Lekin Islom Abdug'aniyev shuncha charchagan hozir.
Nimalarda ko'rinadi charchaganligi?
Hozirgi mana bu mulkiy boshqarishda, bank tizimlari, soliq tizimi O'zbekistondagi, undan keyin mana qishloq xo'jalik agrar respublika bo'lgani uchun O'zbekiston unchalik darajadaligi rivojlanmayotganligi, uni ko'proq hali statistikalar yolg'onga o'tib ketib, haligi nimaga aylanib qolganliklaridan bilaman. Biroq sizni aldasa, siz bir pasdan keyin tushunib qolasiz o'shani aldaganini. To'g'rimi? Lekin u tushunmayapti-da, haligi nimada, shunday qabul qilishga o'tib qoldi. Realizmdan chetlashildi demoqchiman.
Karimov realizmdan chetladimi?
Real hayotdan anchagina chetlab qoldi. Hozir mamlakat ichi qandaydir haligi haosday bo'lib qoldi meni nazarimda. U buni o'zi ham bilib turibdi. Kinova ekonomika O'zbekistondagi 19% edi 88-yilda. Hozir 68%ga chiqdi.
Rasul aka Abdumazidov 72 yoshini nishonlayotgan prezident Karimovning boshqaruv uslubida yuz bergan o'zgarishlar to'g'risida gapirdi. Xuddi shu mavzuda endi Tolib aka Yoqubov bilan suhbatlashamiz.
Mana yillar o'tdi. Nima o'zgardi? Bugungi Karimovni o'sha 20 yil oldingi Karimovdan nima farqlari bor?
Bitta asosiy farqi saqlanib qoldi. Farqi emas, men noto'g'ri gapirdim. Bitta asosiy xislati saqlanib qoldi. U ham bo'lsa yolg'on gapirish. Karimov 20 yildan beriga O'zbekistonda tinimsiz, mana shu so'zni tegiga chizgan holda ta'kidlayapman, tinimsiz yolg'on gapirib kelyapti. Men bu vaqtda juda ko'p maqolalarimda yozganman, u o'zini siyosatini o'sha katta yolg'on ustiga qurdi. Va afsuski, boshida bizlar ham ishonganmiz, keyinchalik biz bu ishonchni yig'ishtirib oldik, lekin xalqning asosiy qismi hozirgacha shu haligiga ishonib kelyapti. Bu davlat siyosatida juda qiziq narsa, chunki mana ko'pchilik biladi, Amerika prezidentidan bittasini gapi kichkina yolg'onga xalqni uzoq vaqtlar ishontirib kelishi mumkin. Katta yolg'onga xalqni qisqa bir vaqtda ishontirib yurish mumkin. Lekin katta yolg'onga doimo xalqni ishontirib bo'lmaydi degan gapi bor. Mana shu haqiqatni, hayotiy haqiqatni Karimov inkor qildi hozir, rad qildi. Xalqni uzoq vaqt katta yolg'onga ishontirish ham mumkin ekan. Mana shu nuqtai nazardan u hech qanaqa o'zgargani yo'q.
Tolib aka Yoqubov 72 yoshini nishonlayotgan prezident Karimovning boshqaruv uslubida yuz bergan o'zgarishlar, balki yuz bermagan o'zgarishlar to'g'risida gapirdi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Biz ikkala suhbatdoshimizga fursatdan foydalanib prezidentni tabriklab olishlari mumkinligini aytdik. Tolib aka Yoqubov,
tabriklash niyatingiz bo'lsa, marhamat qiling.
Endi men bu savolingizga qiynasam kerak.
Rasul aka Abdumazidov prezidentni tabrikladi.
Tabriklashim kerak, chunki biz har xil ilmiy sohada yaqin odammiz. Çünkü o işler çıkarış kuşlarını göylaştırır, sanat boyunca ilmi işler kıyken, dissertasyon yoklayken. Ama ben kışlak hocalığı boyunca, elbette ondan aldım yoklayken mi? Şunun için o adam beni yakışı bilirdi. Özbekistan'da ahirge savda vakılat hanasının başlığı oldum Moskova'da, o tasdiklamazsa ben kaydan baramaya yerlerge yok. Şunun için biz öyle yakın sıfırdaş bulmasakken, ben onge küçük kuvvet tüleymen. Birinchidan tabriklayman 72 yoshi bilan uzoq umr ko'rsin.
Rasul aka, Abdumazidov edi. 72 yoshini qarshilagan O'zbekiston prezidenti to'g'risida u kishining ikki tengdoshi bilan suhbatlashdik. Bir paytlar Islom aka Karimov xalq vakillari oldida qilgan chiqishlaridan birida chiroyli qarishni, tengdoshlari bilan choyxonada o'tirib olib ko'k choyni o'girib ichib o'tirishni havas qilishini aytgan edi. O'sha havaslariga yetsin dedik. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.